Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Сіздер бұл әлемде байқап жүрген, әрдайым көріп жүрген, алайда мән бермеген көптеген қызық жайттар бар. Дәл осы қызық жайттарға куә болғыңыз келсе, ендіше әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Біз осы хабарымызда, немесе келесі хабарымызда онымен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Адам көзді тартатын, сендерсің құзар қағыды үшін. Елімнің болса қарты бар, асқарлы балдай дәрті бар. Үлкенді сыйлап құрметтеу, қазақтың атта салты бар. Ай, қазақтың атта салты бар. Болсыншы аман атамыз, болсыншы аман апамыз. Тілеген дәйім жасылы. Аңсың абзал ағалар, ағалар жарқын жағалар. Сендерде языл болмаса, біздерде кімдер бағалар. Армысың ерке жеңгейлер, жеңгейлер белгі ұн берер. Береке байлық бастау, сендерге кім бар тенгелер. Кім бар теңгелі Арсың құрбы құрдастар Сырмыне сырлы сырластар Сендердей сері болмасай Талыша тұйды кім бастар Балдан жүгірер Бінсе кімнің бар болса Өнер өрле бірлер Армысын қарындастарым Атыма қарлы ғаштарым Сағынып келдім сендерді Дарынды жалым жастарым Ай, дарынды жалым жастарым Жалпы сәлем жалпыңа Ай, бас ем аттан салтыңа Қуана қарса ағатам Резамын туған қалқыма Жалды сәлем жалпыңай Бас ем атта салтыңа Қуана қарса ағатам Резамын туған қалқыма Резамын туған, резамын туған қалқыма
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Бүгінгі дәл осы күн атты айдарымызға қазір кезек беретін боламыз. Бүгінгі күн ол әр күннің өзінің адамға дайындаған, әр адамға дайындаған бір кереметі бар. Әр күннің өзінің қиыншылығы бар, әр күннің өзінің қуанышы да жеткілікті. Ендіше дәл осы күндеріңізге сәттілік тілей отырып, дәл осы күн айдарына кезек беретін боламыз. Бұл айдарда біз Бүгүнкү күнү, ягъни 20-40-те болган айтулуу окуялар, солар тууралуу сиздер менен бөлүшөтүн болабыз. Дал осы 20-40 күнү болган атаулы окуялар, атаулы эсимдер тууралуу айтатын уакыт туды. Бул күнү, ягъни 20-40 күнү Оңтүстүк Осетиянын тәуелсиздик күнү болуп саналат. 1990 жылы 20-40 Оңтүстүк Осетия автономиялык облусунун халык депутаттары кеңеси Оңтүстүк Осетия кеңестик демократиялык республикасынын ийгиминди мемлекет экендигин жарыялады. Эндиче сол 90 жылғы 20-40 бері қарата міне тура 27 жыл уақыт өткен екен. Оңтүстік Осетия автономиялық облысы енді егеменді мемлекет ретінде, яғни тәуелсіздік алған күнін дәл осы күні тойлап жатыр. Әзербайжанда 20-40 бұл мұнайшылар күні болып есептеледі. Мұнайшылар күні ретінде бұл Әзербайжан президенті 2001 жылғы 16 тамыздағы жарлығымен бекіткен көрінеді. Дәл осы 20-40 Әзербайжанда бүгінгі күн мұнайшылар күні болып есептеледі. Яғни бүкіл әлемдегі осындай 20-40 болатын айтулы оқиғалар бар екен. Біздің Қазақстанда болған қандай есте қалар оқиғалар болды екен 20-40 күні? Дәл соған кезек беретін боламыз қазір. 2001 жылы Қарағандыда Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығы атындағы этнопарк ашылды. Жалпы аумағы 36 гектарды құрайтын этнопаркте Ұлытау және Қарқаралы таулары, Балқаш көлі, қаланың бас ғимараттары орналасқан. В 1955 жылы 20-40 Семейде республикалық тарихи-патриоттық поиск клубы құрылды. Поиск клубының қызметі жастарды тәрбиелеуге бағытталған. Семейлік клубтың белсенді қатысушылары Шығыс Қазақстан аймағы бойынша экспедиция жасап, соғыс кезінде із-түссіз жоғалып кеткен қазақстандық жауынгерлердің есімдерін қалпына келтірді. В 2002 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметі туралы Қазақстан Республикасының құқықтық саяси тұжырымдамасы туралы жарлықтарына қол қойды. 2005 жылғы 20-40, яғни дәл осы күні Қостанайдың облыстық тарихи өлкетану мұражайында Қазақстанның танымал мүсіншісі Хәкімжан Наурызбаевтың жеке көрмесі ашылды. Наурызбаев Хәкімжан Есімханұлы 1925-2009 жылдар аралығында өмір сүрген мүсінші ұлттық кәсіби мүсін өнерінің негізін салушылардың бірі. Хәкімжан Наурызбаев Қазақ КСР-нің халық суретшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, ол 200-ден астам әр алуан ескерткіштер. Оның ішінде Амангелді Иманов, Қостанай облысы Амангелді ауданының орталығында тұр. Сондай-ақ бюстер Құрманғазы, Мариям Хәкімжанова, Серке Қожамқұлов, Сәкен Сейфуллин. Бұлардың барлығы да Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайында сақтаулы тұр. Сондай-ақ Қаныш Сәтбаев, Ыбырай Жақаев, Ахмет Жұбанов, Жұмағали Сайын, Дина Нұрпейісова, Тайыр Жароков, Хамза Есенжанов, Мұхтар Әуезов, Сабит Мұханов және Жамбыл Жабаевтың тұлғаларын жасаған. Осы Хәкімжан Есімханұлы Наурызбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, парасат, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен және медальдарымен марапатталған. В 2007 жылы 20-40 Алматыда көздері жартылай және толығымен көрмейтін адамдарға арнап шығарылған алғашқы жеке заң кеңесшісі атты заңнамалық актілер аудио жинағының таныстырылымы болып өтті. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығы туралы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық заңнамалық актілер жинағын шығару идеясының иесі Анашым ғарып балалар мен жастар қорына жатады. Жеке заң кеңесшісінің құрылу мақсаты білім, денсаулық сақтау және салық төлеу сұрақтары бойынша түсінікті заң көмегін беруге бағытталған. Жылы дәл осы күні, яғни 20-шы қыркүйекте Шымкенттің Жебе киностудиясы Түлкі, Бүрге және Тасбақа атты жаңа анимациялық фильмін шығарды. Мультфильм қазақ халық ертегілері бойынша түсірілген. Ертегіде достық және еңбекқорлық жайлы баяндалады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер дәл қазір inform.kz сайтынан алынған 20-шы қыркүйекте қандай есте қаларлық тарихта болған оқиғалар жайында естіп қандыңыздар, қандай атақты адамдар болғаны жайында да өз құлақтарыңызбен естідіңіздер, яғни Қазақстанның танымал мүсіншісі Хакімжан Наурызбаевтың жеке көрмесі ашылған туралы да естіп білдіңіздер. Сондай ақ тәуелсіздік күнін тойлап жатқан мемлекеттер бар екенін білдіңіздер. Ендіше бүгінгі күні сіздердің өмірлеріңізде, сіздердің күндеріңізге сәттілік тілейтін боламыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандай әсем, ән қандай мұң
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі айдарымызға кезек береміз. Біздің келесі айдарымыз қызықты сандар деп аталады. Қазақ халқы тілге бай, әр сөзін талдай білген, әр сөзіне мән берген халық. Қазақ үшін әр сөздің ғана емес, әр санның өзіндік қасиеті, тәрбиелік мәні, саналы орны болған. Расында қазақ бір санынан бастап, әр санның қадыры мен қасиетін салмақтап, өзіне тән ерекшелігін саралай білген, орнына, маңызына сай қолданған. Әр санның мақсаты мен мағынасы болатынын сезе түйсіне білген. Жалпы түркі халықтарында соның ішінде қазақ халқында үш саны қасиетті болып есептеледі. Мысалы, дәл қазір кезекті біз үш санына қатысты тіркестер бар екен. Сол туралы мәлімет беретін боламыз. Бұл мәліметтің барлығы да қызықты сандар деп аталатын. Осы мақаламыз ол массагет.кз сайтынан алынған. Үш би, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Үш бәйтерек Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин. Үш артық адалдық, еңбексүйгіштік, өнерпаздық. Үш жамандық нақа қан төгу, кісі малын нақа қалу, ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу. Үш ақиқат. Қымбат шындық, арзан өтірік, дауасыз кәрілік. Бұл Жанғытты шешеннің айтқан сөзі. Үш қуаныш алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі, ісіңнің өшпеуі. Үш биік бар, ол билік, дәулет, даналық. Үш асыл бар, көз, тіл, көңіл. Үш ынтық бар, еркін өмір, құрметке бөлену, пайдалы еңбек ету. Үш тұл бар, қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бұл Абайдың айтқан сөзі. Үш апат бар, ғалымды сыйламау, үкіметті сыйламау, асты сырап ету. Үш кедейлік, кежірлік, еріншектік, ұйқышылдық, Төле бидің айтқан сөзі. Үш бақытсыздық бар, жаманат, жаман қатын, жаман көрші. Үш көз бар, су анасы бұлақ, жол анасы аяқ, сөз анасы құлақ. Үш қуат бар, ақыл қуат, жүрек қуат, тіл қуат. Үш ғайып бар, ажал ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып. Үш арсыз бар, ұйқарсыз, тамағарсыз, күлкарсыз. Үш даусыз бар, мінез, кәрлік, ажал. Үш қадірлі бар, ырыс, бақ, дәулет. Бұл жиренше шешенің айтқан сөзі бойынша. Үш қадірсіз, жігіттік, денсаулық, жақсы жар. Үш тәтті бар, жан тәтті, мал тәтті, немере тәтті. Үш тоқтам бар, ақыл арқан, ой өріс, адам қазық. Үш жұрт бар, ағайын жұрт, нағашы жұрт, қайын жұрт. Үш байлық бар, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық онсаулық. Үш алыс бар, жер мен көктей, кәрі мен жас, жақсы мен жаман. Үш ортақ бар, ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Үш қат бар, жоғары қат, аспан, орта қат, жер үсті, төменгі қат, жер асты. Үш кемдік бар, надандық, еріншектік, зұлымдық. Үш қасиет. Үш тағылым бар, мейірімнен сауап, жақсылықтан шарапат, жамандықтан кесепат. үш күйеу бар. Алғашқы күйеуі түскен елі, екінші күйеуі арнамысы, соңғы күйеуі қосылған жары. Міне осылай дана халқымыз үш санына ерекше мән берген. Қазақ халқынан өзге де ұлттарда үш саны қасиетті сан болып саналған. Бір мен екінің қосындысы ретінде қандай да бір істің бастамасында жалғасында білдіреді. Қытайларда үш саны біраз құбылыстың символикасы болып табылады. Жарықтың үш көзі бар, яғни жұлдыз, күн, ай. Үш бастау бар: аспан, жер, адам. Отбасының үш элементі еркек, әйел, ұрпақ. Үш саны қытайлардың түсінігінде Марс арқылы басқарылады және жалынға теңеледі. Енді дәл осы массагет.кз сайтында жарияланған «Үш арсыз, үш ғайып, үш жетім» деген сөзге қатысты мысал әңгімені тыңдайық. Ноғайлының ханы Жәнібек халықты жиып, «Үш арсыз, үш ғайып, үш жетім болады. Соны кім табады?» депті. Жиналған халық көп дағдарып, «Үш арсыз, ұйқарсыз, күлкарсыз, тамағарсыз. Үш ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып» деп шешіпті. Бірақ үш жетімді ешкім таба алмапты. Сонда Жәнібек хан елде келмеген кім қалды деп сұрапты. Келмеген қарабас шешен қалды депті халық. Жәнібек қарабасты шақыртып алып, әлгі сөздің шешуін содан сұраған көрінеді. Сонда қарабас: «Оты жоқ жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, елінен ауған ер жетім, тыңдаусыз сөз жетім, жоқтаусыз қыз жетім» дейді. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздер үш санына қатысты қазақтың қандай ұғым түсініктері бар екенін білдіңіздер? Үш санын ерекше қасиетті, ерекше киелі деп санаған және үш арсыз, үш ғайып, үш жетімге қатысты Жәнібек ханның қарабас шешеннен сұраған сол бір үш арсыздың не екені, үш ғайыптың не екені, үш жетімнің не екені туралы білдіңіздер. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Бөлем өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей, сүй алмайды. Таба алмайсың, таба алмайсың. жанбай жүрек таңдады сүйіп. Сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бе қиып. Мені, мені, мені.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз қызықты ақпараттар айдарына беретін боламыз. Дүние жүзіндегі ең жылдам ұшатын құс ол сұр қарлығаш. Сұр қарлығаштың ұша бастаған сәтінен 3 секундтың ішіндегі жылдамдығы 128 километр бір сағатқа жетеді екен. Акулалардың қаңқалары шеміршектен тұрады. Пілдірдің денесі 7 метр, салмағы 6-7 тонна. Егеу құйрықтар 5-ші қабаттан құласа да ешқандай зиян шекпейді. Пілдің тұмсығы шамамен 40 мыңға жуық бұлшық еттен тұрады. Пілдер суды тұмсығымен ішпейді, тек қана тұмсығымен тартып, аузынан шашыратады. Егеу құйрықтар ағысқа қарсы 1 километрге дейін жүзе алады. Жұп тышқан жылына 500, үш жылда 20 миллионға көбей алады. Пілдер 70-80 жыл жасайды. Егеу құйрықтар Австриядан басқа барлық жерде тіршілік етеді. Тышқандар 1-2 жыл өмір сүреді және 500-ден аса түрлері бар. Иттер сағатына 50 километр жылдамдықпен жүгіреді. Күніне 1 метрге дейін өсетін шырмауықтар бар. Әлемдегі ең ұзын ағаш ол 127 метр биіктікте. Бір бактерия 1 секундта өзінің айналасында 100 рет айнала алады. Күшігендер 4 километр ұзақтықтағы киіктің өлі немесе ұйықтап жатқанын анықтай алады. Масалардың еркек өсімдіктердің суымен, ұрғашылары қанмен қоректенеді. Бір қылыш балықтың жылдамдығы 109 километр, яғни бір сағатта 109 километрге дейін жететін көрінеді. Қытай қорғанының ұзындығы 10,000 километрге, кей жерлерінде қабырғаның ені 10 метрге дейін жетеді. Сибирияның кей жерлерінде жылдық температура айырмашылығы 91 градус. Стамбулдағы қоқысқа тасталған нандармен бүкіл Норвегияны тойындыруға болады. Баспахананың шығуынан бастап, екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі басылған жазулардың көбі қазір бір күнде басып шығуда. Бір тіл нанның қуаты 1 миль жүгіруге жетеді. Осман сұлтандарының және кейбір ғұламалардың басындағы сәлделері өздерінің кебіндерінен жасалған. Олар жиі-жиі өлімді еске алып, соған қарай шешім қабылдаған. Сонымен қатар өлген кездерінде бастарындағы кебіндерімен жерленген. Адам басында орташа 30,000-нан 100,000-ға дейін шаш бар. Күн сайын 100-ге жуық шаш түседі. Адам денесінде 7 жылда өлген жасушалардың орнына жаңасы пайда болып, толығымен жаңартылып отырады. Америка халқының 60% дүниежүзінің картасынан өз мемлекеттерін таба алмаған. Футболшының допты басымен әр ұрған сайын миындағы 1000 жасуша өліп отыратын көрінеді. Дүниежүзіне жыл сайын жауатын жаңбыр мөлшері тепе-тең мөлшерде болған. Ибн Сина көзге операция жасай білген. 12-ші ғасырда Каирде 12 қабатты үйлер болған. Польша королі Августтың 350 баласы болған. Осман империясының ілгерілеу дәуіріндегі жер көлемі 24 квадрат километр, яғни шаршы километр ауданды қамтыған. Немістің ұлы композитор Бетховен соңғы шығармасын, яғни әуенін соқыр күйінде жазған. Париждегі Версаль сарайының 1300 бөлмесі бар, алайда ешқандай әжетханасы жоқ. Эйфель мұнарасының құрылысына жалпы 6400 тонна болатын 18100 темір бөлшектері қолданылған. Адам бойындағы тамырлардың жалпы ұзындығы 150,000 километр және жер мен күннің арасындағы қашықтық 150,000,000 километрге тең екен. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздер қызықты ақпараттар бөлімімен таныс болдыңыздар. Қандай қызықты ақпараттар бар екеніне өздеріңіз көз жеткіздіңіздер деп ойлаймын. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше хабарласа отырыңыздар дәл осы телефонға. Біз осы хабарда немесе келесі хабарда міндетті түрде бөлісетін боламыз. Енді келесі кезекте танымал адам, танымал тұлға деген айдарымыз болған. Осы танымал тұлға айдарына Википедия ашық энциклопедиясында берілген танымал қазақтардың тізімі деген мәліметті сіздерге берейін деп отырмын. Танымал қазақтардың тізімі. Қазақтар тізімі бірінші кезекте беделділігі бойынша, яғни екіншіден хронологиялық тәртіпте, үшіншіде алфавиттік ретте тізімделген. Және қазақ Википедиясына енбеген тұлғалар тізімге енбеген дейді. Бір тұлға бірден көп бөлімге жатқызуға болады, мысалы, Бауыржан Момышұлы әрі батыр, әрі ақын. Ендеше дәл осы Википедия ашық энциклопедиясында берілген танымал қазақтардың тізімін сіздерге берейік. Керей хан 15-ші ғасырдың мемлекет басшысы ретінде мемлекет басшылары, яғни танымал қазақтардың тізіміне кірген ең алдымен. Бұл Керей хан, қазақ хандығын құрушы және көшбасшы, 15-ші ғасырдың 70-ші жылдардың бас кезінде хандық құрған. Келесі Жәнібек хан, қазақ хандығын құрушы және көшбасшысы, яғни Керей ханмен бірге Жәнібек ханның да аталатынын білеміз. Келесі хан бұл Бұрындық хан. Бұл 1480 және 1511 жылдардың арасында билік құрған. Келесі ханымыз Қасым хан. Қазақ хандығының ханы, ол 1511 және 1518 жылдары хандық құрған. Одан кейінгі ханымыз ол Момыш хан. 1521-1522 жылдарының арасында билік құрды, ал 1523 және 1530 жылдардың аралығында Тайыр хан билік құрған. Бұйдаш хан 1533-1538 жылдардың арасында билік құрды, Тоғым хан 1533-1537 жылдары билік құрды, Ахмет хан Сырдария маңында 1533 және 1535 жылдары билік құрды. Хақ Назар хан 1538-1580 жылдардың арасында билік құрған. Шығай хан 1580-1582 жылдардың арасында билік құрды. Тәуекел хан 1583-1598 жылдардың арасында билік құрды. Ал Есім хан 1598-1628 жылдардың арасында өмір сүрді және ханды құрған жылдары 1598 және 1628 жылдар. Есім ұлы Жәнібек хан. Ол 1628-1643 жылдардың арасында биледі. Салқам Жәңгір хан 1643-1652 жылдардың арасында биледі. Батыр хан 1652-1680 жылдардың арасында билік құрды. Тәуке хан 1680-1715 жылдардың арасында билік құрды. Келесі ханымыз ол Қайып хан 1715-1718 жылдардың арасында билік құрды. Болат хан 1718-1729 жылдардың арасында билік құрды. Әбіл Мәмбет хан шамамен 1690 жылдың соңы және 1771 жылдардың арасында өмір сүрді. 1730-1771 жылдардың арасында билік құрды. Абылай хан 1711 және 1781 жылдардың арасында өмір сүрді. 18-ші қазақ ханы болып есептеледі. Орта жүздің ханы 1733-1737 жылдары билік құрды. Кенесары хан 1802-1847 жылдардың арасында өмір сүрді. Қазақ ханы орта жүздің ханы болып есептеледі. 1841-1847 жылдардың арасында хандық құрды. Әбілқайыр хан Ол 1718-1748 жылдарының арасында билік құрған кіші жүздің ханы. Содан кейін біздің Қазақстанның басшысы болған адамдар жөнінде айта кетейік. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 1993 жылға дейін Қазақстанның басшысы болды және одан кейін Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Енді билерге кезек берейік. Төле би Әлібекұлы Қазақтың қоғам қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі болып есептеледі. Қазыбек би. Қазақтың қоғам қайраткері, шешен, орта жүздің бас биі, қаздауысты Қазыбек би. Одан кейін Әйтеке би. Әйтеке Байбекұлы Қазақтың қоғам қайраткері, шешен, кіші жүздің бас биі болып есептеледі. Жыраулар Ақтамберді Сарыұлы. Ақтамберді жырау қолбасы Қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат болып есептеледі. Қазтуған Сүйінішұлы. Олда жырау Шалгиз Тіленшіұлы. Олда жырау Бұқар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырдағы жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық соғысын ұйымдастырушысы Абылай ханның ақылшысы болып табылады. Доспамбет жырау. Жырау қолбасшы батыр. Саясаткерлер және қоғам қайраткерлері. Біздің Қазақтан шыққан танымал тұлғалар олар Мұстафа Шоқай, Оспан Батыр, Олжас Сүлейменов, Сайран Қажы Қадырлы, Қанат Саудабаев, Даниял Ахметов, Марат Тәжин, Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақтың философтары бұлар Әл-Фараби, Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Қожа Ахмет Яссауи. Ал енді әскери атағы бойынша танымал адамдар олар Мәншүк Маметова, Әлия Молдағұлова, Талғат Бигелтенов, Рахымжан Қошқарбаев, Бауыржан Момышұлы, Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров. Осы адамдар бұлар әскери атағы бойынша танымал адамдар болып табылады. Ғалымдар. Қаныш Сәтбаев, инженер, геолог, ғылым академиясының президенті. Сәрсен Аманжолов, лингвист, түрколог. Әлкей Марғұлан, Шоқан Уәлиханов. Бұлар ғалымдардың арасынан шыққан танымал тұлғалар. Қоғамдық ғылымдарға қатысты ғалым ол Әл-Фараби. Әрі ғалым, әрі философ, әрі математик. Журналистер бұлар Оралхан Бөкеев, Шерхан Мұртаза, Фариза Оңғарсынова, Темірхан Медетбек, Сағат Ашымбаев, Алма Қараубаева, Әлібек Тауасаров. Бұлар журналистердің жазушы, ақын жазушыларының арасынан шыққан танымал тұлғалар. Ақындар мен жазушылар. Танымал тұлғалар Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы, Мұхтар Шаханов, Әлихан Бөкейханов, Ғабит Мүсірепов, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұқағали Мақатаев, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ақселеу Сейдімбеков. Әншілердің арасынан шыққан танымал тұлғалар бұлар Роза Қуанышқызы Рымбаева, Ескендір Өтегенұлы Хасанғалиев, Мейрамбек Беспаев және Сәкен Майғазиев. Бұлардың барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша беріліп отыр. Ал енді дәл осы уақыттағы танымал тұлғалар бұдан да көбірек болып, тізім бұдан да көбірек болып жалғасқан шығар деген сенімдеміз. Дәл қазір кезекті біз музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
zangar köklerde seni izledim men keler dep kökten de arman jırım bir menen özün dep gözülmedim kaydasın seni bilmedim böyle bolsa da saramız düzse de salkın kararız birge bir şık şara
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді біздің хабарымызда хайуанаттар туралы қызықты деректерге кезек беретін боламыз. Бүгінгі хабарымызда айтылатын бұл балықтар туралы қызықты деректер болып табылады. Табиғаттағы әр жаратылыстың өзіне тән ерекшелігі ешкімге ұқсамайтын даралығы бар. Балықтар осыдан 450 миллион жыл бұрын тіпті динозаврлардан бұрын пайда болған делінеді. Ғалымдардың айтуы бойынша әлемде 250 мыңға жуық балық бар. Оның 15 мыңға таяуы әлі зерттелмеген. Сүтқоректілердің, бауыр мен жорғалаушылардың, суда да құрлықта да тіршілік ететін қосмекенділердің санын қоссаңыз, балықтардың санына жетпейді екен. Әлемдегі ең үлкен балық, ол кит акуласы. Оның ұзындығы 20 метр, салмағы 34 тоннаға тең. Барлық акула секілді акуланың қаңқасы тұтастай шеміршектен тұрады. Алып акуланың 4000-ға жуық тісі болады. Балықтар да адамдар секілді, құстар секілді ауруды сезіне алады. Ең жылдам балық ол қылыш балық болып саналады. Оның жылдамдығы сағатына 130-140 километр. Теңіз атбалықтары басқа балықтардан көлденең жүзетіндігімен ерекшеленеді. Олар өте жай жүзеді. Шамамен есептегенде бір сағатта 1,5 метрге ғана жылжиды екен. Қорқынышты әрі терең тұңғиықта жүзетін балықтар ешқашанда жарықты көрмейді. Олар әлемдегі ең терең Мариана шұңғымасында тіршілік етеді. Жапонияда фугу балығы ерекше, алайда өте қауіпті тағам боп есептеледі. Ол өлім тудыратын тетрадоксин уын бөледі, соған қарамастан фугу өте дәмді тағам болып табылады. Балықтың дәмділігі сонша оны Жапон аспаздары тәуекелге бел буып дайындайды. Жапон аспазы мұндай тағамды дайындау үшін улы балықтардан тағам дайындау мектебінен сабақ алып, арнайы сертификат иеленуі қажет. Судың ластануынан балықтар жынысын ауыстыруы мүмкін. Мәселен, жергілікті британдық суда жүзетін балықтар суға кәрі жүйесінің төгілуінен жынысын ауыстырған. осы мәліметтердің барлығы да бұл массагет кезет сайтынан алынды. Балық туралы қызықты деректер Стан кезет сайтынан берілген осы мәліметке кезек берейік. Балық қабыршағы құрамындағы заттар далап өндірісінде кеңінен қолданылады. Көптеген балық уылдырық шашады, бірақ тірі туатын балықтарда бар, мысалы, акуланың кейбір түрлері. Археологтар тапқан балық аулауға арналған ең көне қармақ 42 мың жыл бұрын қолданылған. Барлық балық ішінде тек акулаларда ғана қабақ бар. Көптеген балықтар түстерді ажырата алады. Кейбір жылан балықтан өзге балықтар құйрығымен алға қарай жүзе алмайды. Тасбалық әлемдегі ең ұлы балық. Әлемдегі ең үлкен балық ол үлкен кит акуласы. Теңіз жылқысы тік күйінде жүзе алатын жалғыз балық. Балықтардың кейбір түрлері жынысын өзгерте алады. Шағылысу уақытында бір ғана нәлім балығы 6 миллион уылдырық шаша алады. Әлемдегі ең көне балық саусақ жүзбе қанатты балық. Оңтүстік Азияда тіршілік ететін анабас балықтары ағашқа өрмелей алады. Гренландиялық полярлык акуланың жүзу жылдамдығы сағатына 2 километрден аспайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасы аяқталды. Келесі бағдарламамызда кездескенше аман сау болыңыздар.